RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Baiklah saudara pendengar, berjumpa kembali dengan Suara Indonesia di Jakarta untuk edisi hari ini, Minggu 20 Maret 2016. Akan kami sampaikan susunan acara sebagai berikut. Diawali dengan warta berita, kemudian dilanjutkan dengan kabar dari Indonesia hari ini dalam sejarah, dilanjut dengan Sotomi, yaitu sorotan minggu ini, dilanjut pula dengan pesona Indonesia warna-warni, dan terakhir kami peruntuk Anda, yaitu lagu-lagu Indonesia populer. Dari Suara Indonesia di Jakarta, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Badan Narkotika Nasional menyita 3 kg sabu-sabu dan 1.560 butir ekstasi di Riau. Majelis Ulama Indonesia Gorontalo dan beberapa kampus di Provinsi Gorontalo mendeklarasikan gerakan Indonesia tanpa jaringan Islam liberal. Inilah berita selengkapnya bersama saya Sugianto. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyita 3 kg sabu-sabu dan 1.560 butir ekstasi di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Kepala Bidang Penindakan dan Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Riau, Ajun Komisaris Besar Polisi Haldun di Pekanbaru Minggu mengatakan, pada Sabtu, polisi juga menangkap 3 perempuan dan 2 pria dalam perkara penyalahgunaan narkoba. Para pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Markas Badan Narkotika Nasional Riau di Kota Pekanbaru. Menurut Haldun, hasil pemeriksaan awal mengindikasikan bahwa mereka merupakan bagian dari jaringan pengedar sabu-sabu dan ekstasi internasional. Badan Narkotika Nasional Riau berencana melakukan gelar perkara terkait pengungkapan penyitaan narkoba itu pada Senin besok. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan beberapa kampus di Provinsi Gorontalo mendeklarasikan gerakan Indonesia tanpa jaringan Islam liberal. Gerakan Indonesia tanpa jaringan Islam liberal untuk Gorontalo ini dideklarasikan pada seminar nasional dengan tema Modus Perusakan Islam di Nusantara di Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Sabtu. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo Abdurrahman Abdubakar Bahmid kepada RRI mengatakan gerakan Indonesia tanpa jaringan Islam liberal melupakan upaya MUI Gorontalo untuk membentengi umat muslim di Gorontalo dari bahaya Islam liberal. Ia berharap dengan kerjasama ini dakwah terhadap pembentengan umat muslim dari bahaya jaringan Islam liberal dapat dilakukan oleh generasi muda di Gorontalo. Jaringan Islam liberal ini membentuk jaringan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia, dan mereka masuk di berbagai instansi, seperti di kampus, birokrat, dan lembaga politik untuk memengaruhi kebijakan. Menurut Abdurrahman Abubakar Bahmid, jaringan Islam liberal sangat berbahaya bagi akidah umat muslim. Karena jaringan Islam liberal ini bertujuan agar umat muslim jauh dari nilai-nilai Islam. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, bahaya lesbian, gay, biseksual, transgender sama merusak seperti narkotika dan bahan obat berbahaya bagi masyarakat. Hidayat Nur Wahid pun mengingatkan pemerintah segera mengeluarkan undang-undang melarang keras lesbian, gay, biseksual, transgender. Ia menegaskan, banyak partai politik Islam satu suara mendukung dikeluarkannya undang-undang yang melarang lesbian, gay, biseksual, transgender. Hal itu dikatakan Hidayat Nur Wahid saat menghadiri talk show bertajuk Tentukan Sikap Kita Hadapi Penyimpangan Seksual di Jakarta Minggu, seperti dikutip dari Antara. Hidayat mengatakan, kesadaran masyarakat soal bahaya pengaruh lesbian, gay, biseksual, transgender meningkat. Bahkan kesadaran masyarakat itu berimbas dengan dilarangnya tayangan televisi menampilkan gaya kebanci-bancian. Untuk itulah MPR RI berusaha menanamkan kembali pemahaman masyarakat Indonesia akan nilai-nilai luhur bangsanya. Pemerintah Kabupaten Kerinci Jambi mewajibkan usaha kecil menengah syariah bersertifikat halal. Selain itu, produk-produk mereka harus higienis, jujur dalam timbangan, ramah lingkungan, dan ramah saat menjual. Bupati Kerinci Adi Rozal di Kerinci Sabtu, seperti dikutip dari Republika, mengatakan sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban untuk memberikan keyakinan kepada konsumen tentang kehalalan produk dari Kerinci. Sertifikat itu diwajibkan kepada usaha rumah makan maupun makanan yang diproduksi untuk oleh-oleh. Adi Rozal menjelaskan, pemerintah Kabupaten Kerinci bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kerinci secara rutin melakukan pemantauan ke lapangan. Ia menegaskan, sebagai daerah tujuan wisata, Kabupaten Kerinci memandang usaha kecil menengah perlu dibekali dengan sikap yang dapat memperkuat daya saing mereka. Karena di era keterbukaan atau era pasar bebas ASEAN yang akan datang ke Kerinci, bukan hanya wisatawan asing, tetapi juga para pedagang dari luar. Tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ilegal ke Turki, Wihanti alias Hani alias Serli, merupakan anak buah Bungawati, terdakwa mafia perdagangan orang. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Besar Polisi Umar Surya Fana, kepada Antara Minggu mengatakan, Wihanti pernah menjadi anak buah Bungawati, terdakwa kasus perdagangan orang terbesar di Indonesia. Bungawati tercatat pernah mengirimkan 13.000 TKI ilegal ke Timur Tengah sejak 2012 hingga 2014. Polisi menangkap Bungawati pada 2013 dan kasusnya tengah disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara kasus yang menjerat Wihanti baru-baru ini diungkap oleh 9 korban yang direkrut oleh Wihanti dan rekannya pada Januari 2016. Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji, Baluki Ahmad, tidak sepakat jika masyarakat yang ingin mengulang haji harus mendaftar dengan menunggu 10 tahun mendatang. Menurut Baluki Ahmad, seperti dikutip dari Republika Minggu, kebijakan ini kurang tepat karena mereka yang mendaftar untuk berhaji kembali bisa saja 10 hingga 20 tahun lagi baru bisa berangkat kembali. Selain itu, ia tidak sepakat dengan persyaratan usia minimal untuk mendaftar haji 12 tahun karena melihat dari kemampuan anak usia 12 tahun yang belum mandiri. Usia minimal saat ini adalah 18 tahun. Menurut dia, anak usia 12 tahun belum memenuhi kemampuan dalam pelaksanaan haji. Mereka biasanya masih harus mendapat pendampingan orang dewasa. Berita terakhir. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan implementasi kurikulum membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena dilakukan secara bertahap. Seperti dikutip dari Republika Minggu, Anies Baswedan menyebutkan implementasi kurikulum 2013 membutuhkan waktu 7 tahun mulai 2013 hingga 2020. Untuk saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan fokus pada persiapan pelatihan bagi para guru. Tujuannya agar kurikulum 2013 bisa diterapkan di sekolah dengan lebih mudah. Pemerintah sudah menetapkan rentang waktu implementasi kurikulum 7 tahun sesuai dengan peraturan pemerintah. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Kabar pertama datang dari Bengkulu. Warga Tionghoa Kota Bengkulu menyatakan siap untuk menyukseskan rencana pemerintah daerah yang akan merevitalisasi perkampungan Tionghoa atau Chinatown tersebut. Sekretaris Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Provinsi Bengkulu, Darman di Bengkulu Selasa mengatakan, rencana tersebut sudah dinantikan cukup lama oleh warga Tionghoa. Menurutnya, Chinatown di Bengkulu memiliki nilai sejarah dan menjadi aset wisata. Oleh karenanya, sudah sewajarnya ada pembangunan di sana. Pembangunan tersebut menurutnya akan berdampak positif bagi daerah, yakni mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Kuliner, bisnis, transportasi, perhotelan, usaha kecil dan menengah, industri kreatif, serta perusahaan jasa lainnya akan ikut tumbuh positif jika kunjungan wisata meningkat. Pemerintah Kota Bengkulu merevitalisasi perkampungan warga Tionghoa atau Chinatown agar layak menjadi destinasi wisata favorit jika turis berkunjung ke kota itu. Wakil Wali Kota Bengkulu, Patriana Sosialinda, mengatakan, Chinatown merupakan kota tuanya Kota Bengkulu dan diproyeksikan serupa dengan destinasi wisata kota tua di Jakarta. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta meningkatkan status jalan desa menjadi jalan kabupaten, khususnya jalan desa yang mendukung akses wisata. Kepala Dinas Pekerjaan Umum DPU Gunung Kidul Edi Praptono di Gunung Kidul Kamis lalu mengungkapkan, peningkatan status jalan dilakukan untuk kawasan wisata yang membutuhkan akses jalan lebar. Edi mengatakan untuk tahun ini, 70 ruas jalan dengan tol panjang 50 km akan ditingkatkan statusnya. Jalan kabupaten di daerah Gunung Kidul hanya 0,6% dari keseluruhan jalan yang ada di sana. Hal ini karena luas wilayah Gunung Kidul yang mencapai 46% wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Edi optimistis targetnya akan tercapai jika melihat target nasional pemerintah saat ini yang akan meningkatkan infrastruktur, mulai jalan, air, dan sanitasi. Kabar terakhir datang dari Yogyakarta. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta mulai mensosialisasikan peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 tentang kota layak anak guna menjamin terpenuhinya hak anak. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan KPMP Kota Yogyakarta, Lucy Irawati di Yogyakarta Selasa mengatakan, pemenuhan hak asasi dalam peraturan daerah kota layak anak diarahkan melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, dan kampung ramah anak. Menurutnya, langkah awal yang ditempuh Kota Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak adalah melalui pelayanan kesehatan ramah anak. Lucy mengatakan, KPMP akan mulai berkomunikasi secara intensif dengan berbagai pelayanan atau fasilitas kesehatan, dimulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit, agar lebih memperhatikan hak anak saat memberikan pelayanan. Sedangkan untuk sekolah ramah anak sekurang-kurangnya akan ditempatkan di setiap kecamatan untuk setiap jenjang pendidikan. Penetapan sekolah ramah anak ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak anak agar aman, nyaman, dan terbebas dari kekerasan serta diskriminasi, sehingga sekolah bisa menjadi ruang belajar bagi anak atas berbagai nilai kehidupan. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 20 Maret 1940. Kelahiran Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono lahir di Surakarta pada 20 Maret 1940. Ia adalah pujangga terkemuka Indonesia. Ia tidak hanya menulis puisi tetapi juga cerita pendek. Karyanya yang paling dikenal diantaranya adalah kumpulan puisi berjudul Hujan Bulan Juni dan Pengarang Telah Mati. Karya-karya dari guru besar sastra Universitas Indonesia ini banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing, diantaranya Suddenly the Night, The Poetry of Sapardi Djoko Damono, Black Magic Rain, dan Before Dawn. Sapardi telah mendapat berbagai penghargaan internasional diantaranya CIA White Award dan Anugerah Puisi Putra Malaysia. Beralih ke peristiwa 20 Maret 1956, kemerdekaan Tunisia. Sejak abad ke-7, Tunisia dijajah oleh bangsa Arab. Pada 1574, Tunisia dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman. Sejak 1881, Tunisia menjadi protektorat Prancis. Setelah Perang Dunia Pertama, gerakan perlawanan mulai dihimpun oleh masyarakat Tunisia. Perjuangan rakyat Tunisia semakin mendekati keberhasilan ketika Prancis melemah pasca Perang Dunia Kedua. Pada 20 Maret 1956, Tunisia memproklamirkan kemerdekaannya dan Habib Bourguiba, pemimpin perjuangan kemerdekaan Tunisia, menjadi presiden pertama. Kami akhiri dengan 20 Maret 1995, serangan gas sarin di Tokyo. Serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo adalah sebuah aksi terorisme yang dilakukan oleh anggota-anggota Aum Shinrikyo pada tanggal 20 Maret 1995. Aum Shinrikyo adalah sebuah gerakan agama baru Jepang. Kelompok ini menimbulkan kehebohan berskala internasional pada 20 Maret 1995 ketika beberapa anggotanya melaksanakan serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo yang menewaskan 12 orang, membuat 54 orang sakit parah, serta mempengaruhi lebih dari 980 orang. Peristiwa ini adalah serangan paling serius yang terjadi di Jepang sejak akhir Perang Dunia Kedua. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar di mana saja berada, jumpa kembali dengan saya Sugianto dalam acara Sorotan Minggu ini yang kali ini berjudul Menteri Luar Negeri Bantah Ada Pertemuan Rahasia dengan Israel. Saudara, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi hari Minggu lalu 13 Maret tidak diizinkan oleh pemerintah Israel masuk ke wilayah tepi barat. Menteri Retno sedianya akan bertemu dengan otoritas Palestina dan meresmikan Konsul Kehormatan Indonesia Maha Abu Sukheh di Ramallah Tepi Barat. Akibatnya Menteri Retno Marsudi melantik Maha Abu Sukheh sebagai Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina di Amman, Yordania. Beredar kabar Israel menolak memberi izin karena Menteri Luar Negeri Indonesia melanggar apa yang disebutnya sebagai kesepakatan rahasia antara Indonesia-Israel. Kesepakatannya adalah bahwa Retno juga harus bertemu pejabat Israel di Yerusalem jika ingin ke Palestina. Terkait pemberitaan itu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan tidak ada pertemuan rahasia antara dirinya dengan Israel dan tidak ada kesepakatan rahasia yang dibuat antara kedua negara. Menlu Retno Marsudi di Jakarta Kamis 17 Maret menegaskan Kementerian Luar Negeri Indonesia tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak Israel. Retno juga membantah apabila ada pihak Israel yang datang diam-diam menemuinya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Armanata Kristiawan Nasir saat memberikan keterangan kepada media di Jakarta Kamis memastikan bahwa rencana dan persiapan kunjungan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ke Ramallah telah dilakukan melalui jalur diplomatik resmi oleh Duta Besar RI untuk Yordania merangkap Palestina sejak bulan Desember 2015. Dan bukan melalui kesepakatan dengan pihak Israel. Armanatan Kristiawan Nasir menegaskan, pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa rencana terkait dengan kunjungan Menteri Luar Negeri RI ke Ramallah, Palestina. Salah satunya ialah menggunakan helikopter milik Angkatan Udara Yordania yang akan menuju ke kantor kepresidenan Palestina, bukan melalui jalur darat yang harus melewati pos pemeriksaan Israel. Armanata Kristiawan Nasir mengatakan tujuan utama dari kunjungan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ke Yordania dan Palestina adalah untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Yordania, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Presiden Palestina, serta melantik Konsul Kehormatan RI untuk Palestina, Maha Abu Suhaikh. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan juga menjamin tidak ada pertemuan antara Indonesia dengan Israel. Ia mengatakan, baik Menteri Luar Negeri maupun Wakil Menteri Luar Negeri sendiri tidak pernah ada pertemuan dengan mereka. Luhut Binsar Panjaitan mengakui, Israel memang beberapa kali mencoba menjalin kontak, namun upaya itu tidak pernah ditanggapi oleh Indonesia. Ia pun mengatakan, Wakil Presiden Yusuf Kalla dalam hal ini juga sudah memerintahkan untuk mencari solusi mengenai persoalan Ramallah. Luhut juga mengatakan, beberapa kali ia pernah bertemu Israel dalam pertemuan internasional, namun tidak ada perjanjian apa-apa. Pertemuan yang terjadi juga bukan pertemuan rahasia. Sekian sorotan minggu ini. Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyita 3 kg sabu-sabu dan 1.560 butir ekstasi di Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo bekerjasama dengan beberapa kampus di Provinsi Gorontalo mendeklarasikan Gerakan Indonesia Tanpa Jaringan Islam Liberal. Gerakan Indonesia Tanpa Jaringan Islam Liberal untuk Gorontalo ini dideklarasikan pada seminar nasional dengan tema Modus Perusakan Islam di Nusantara di Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo Sabtu. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Hidayat Nur Wahid mengatakan bahaya lesbian, gay, biseksual, transgender sama merusak seperti narkotika dan bahan obat berbahaya bagi masyarakat. Hidayat Nur Wahid pun mengingatkan pemerintah segera mengeluarkan undang-undang melarang keras lesbian, gay, biseksual, transgender. Pemerintah Kabupaten Kerinci Jambi mewajibkan usaha kecil menengah syariah bersertifikasi halal. Selain itu, produk-produk mereka harus higienis, jujur dalam timbangan, ramah lingkungan, dan ramah saat menjual. Tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ilegal ke Turki, Wihanti alias Hani alias Serli, merupakan anak buah Bungawati, terdakwa mafia perdagangan orang. Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Besar Polisi Umar Suryavana, kepada Antara Minggu mengatakan, Wihanti pernah menjadi anak buah Bungawati, terdakwa kasus perdagangan orang terbesar di Indonesia. Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji, Baluki Ahmad, tidak sepakat jika masyarakat yang ingin mengulang haji harus mendaftar dengan menunggu 10 tahun mendatang. Menurut Baluki Ahmad, seperti dikutip dari Republika Minggu, kebijakan ini kurang tepat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan implementasi kurikulum membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena dilakukan secara bertahap. Seperti dikutip dari Republika Minggu, Anies Baswedan menyebutkan, implementasi kurikulum 2013 membutuhkan waktu 7 tahun, mulai 2013 hingga 2020. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Flores, Nusa Tenggara Timur untuk menikmati indahnya air terjun Cuncawulang. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, air terjun Cuncawulang terletak sekitar 30 km dari Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Jalan untuk menuju air terjun Cuncawulang ini tidak sebagus pemandangan yang biasanya Anda temui. Untuk menuju air terjun Cuncawulang dari Labuan Bajo ke Kampung Wersawe yang menjadi pintu masuk ke lokasi air terjun Cuncawulang. Di lokasi ini Anda akan menemui jalan naik turun dan berkelok-kelok yang jarak tempuhnya kurang lebih 1 jam. Melewati perkebunan milik warga yang ditanami komoditas seperti kemiri, kopi, dan kakao. Selain itu kita akan menyusuri hutan lebat dengan pohon-pohon yang tinggi dan rindangnya dedaunan yang akan memayungi tubuh kita dari terik matahari. Saudara pendengar, setelah Anda sampai di gerbang menuju Cuncawulang yang berbentuk sebuah rumah kecil yang hanya berisi satu meja, Anda diharuskan untuk mengisi buku tamu. Selain itu, di sini Anda akan diberitahu bahwa untuk menuju air terjun Cuncawulang, Anda diharuskan untuk menggunakan jasa pemandu. Ini karena Anda masih harus berjalan keluar masuk hutan dan melalui jalan setapak kurang lebih 45 menit. Pemandu juga akan memberi tips kepada Anda bagaimana cara sampai ke air terjun Cuncawulang dengan aman. Misalnya, jangan meletakkan tangan di pinggang ketika mulai merasa lelah. Dan jangan minum ketika sedang berjalan jauh. Selain itu juga disarankan untuk tidak memakai alas kaki. Ini supaya pada waktu mendaki Anda bisa memijakkan kaki dengan kuat. Dalam bahasa setempat, cunca itu berarti air terjun, dan wulang itu artinya bulan. Ini karena pada zaman dahulu ada yang mengatakan bahwa bentuk air terjun ini seperti bulan. Selain itu, yang unik dari air terjun ini adalah terdapat ngarai, lembah sungai yang diapit oleh tebing raksasa. Air sungai yang terpancar dari puncak tebing berwarna jernih kehijauan. Air terjun bertingkat 3 dengan ketinggian yang mencapai 100 meter itu memiliki kolam alami yang cukup besar dan dapat menampung aliran air yang jatuh sehingga cocok untuk tempat berenang. Di sini tebing kemudian terjun ke sungai untuk berenang. Sayangnya, di sekitar tempat ini Anda tidak akan mendapatkan penjual makanan dan minuman. Oleh karena itu, sebaiknya Anda membawa sendiri perbekalan yang cukup pada waktu akan mengunjungi air terjun Cuncawulang ini. Saudara pendengar, jika Anda berkesempatan mengunjungi Pulau Flores, luangkanlah waktu untuk berwisata ke air terjun Cuncawulang. Karena air terjun ini merupakan satu dari 3 air terjun di tengah hutan tropis Flores yang eksotis dan alami, serta mempunyai pemandangan yang indah. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service, Voice of Indonesia berjumpa kembali dalam acara Warna-warni bersama saya Sugianto. Pada edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Malang Tuan Rumah Creative Cities Conference. Ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sektor penggerak ekonomi masyarakat. Sektor ini terus berkembang seiring kemajuan teknologi informasi yang tidak terlepas dari budaya lokal. Ekonomi kreatif tidak hanya mengenai penciptaan nilai tambah secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, budaya, dan lingkungan. Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF bekerja sama dengan jejaring Kabupaten Kota Kreatif Indonesia, Pemerintah Kota Malang dan Komunitas Malang Creative Fashion menyelenggarakan Konferensi Indonesia Creative Cities Conference kedua pada 31 Maret sampai 1 April 2016 di Malang, Jawa Timur. Kegiatan yang digelar bersamaan dengan Indonesia Creative Cities Network atau ICCN itu akan dihadiri oleh seluruh wali kota se-Indonesia dan delegasi beberapa negara di kawasan ASEAN. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ICCN Lili Setiawan di Jakarta baru-baru ini. Menurut Lili, pihaknya akan menjadikan konferensi kota kreatif se-Indonesia itu menjadi kegiatan rutin tahunan. Hal itu dilakukan untuk mendukung upaya penyusunan kebijakan nasional dan dapat dijadikan sebagai acuan mewujudkan visi Presiden Joko Widodo menjadikan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF, Triawan Munaf mengatakan, konferensi ini bertujuan untuk merumuskan dan mematangkan konsep pengembangan ekonomi kreatif secara masif di tingkat kota dan kabupaten. Triawan menjelaskan acara yang bertajuk Menuju Kota Kreatif Indonesia yang berkelanjutan ini diharapkan mampu mewakili inovasi, komoditas, dinamika, dan aneka bentuk ekonomi kreatif di Indonesia. Dia menambahkan, skema kerjasama dalam pembangunan ekonomi kreatif dalam konferensi ICCC kedua akan membahas dan merumuskan seperti pengertian kota kreatif, industri kreatif, ekonomi kreatif yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Pembahasan tersebut sebagai dasar rekomendasi strategis penguatan kontribusi kota kreatif pada kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Sementara itu, Wali Kota Malang M. Anton menyatakan, Kota Malang siap menjadi tuan rumah kegiatan ini. Pihaknya sudah menyiapkan sejumlah rangkaian acara yang akan ditampilkan pada hari H nanti. Sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menyambut kegiatan yang menyuguhkan karya-karya kreatif anak bangsa. Menurut Anton, Malang sangat kondusif untuk pembangunan usaha kreatif. Dengan dukungan 50 perguruan tinggi yang ada di wilayah itu, usaha kreatif di Malang berkembang pesat. Dia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan perekonomian pelaku usaha kreatif di Kota Malang. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Saudara pendengar, Suara Indonesia di Jakarta dimanapun Anda berada, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Anda dapat mendengar siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Musik Pelangi Nada. Hari ini kami menghadirkan grup musik Indonesia bernama Hijau Daun. Grup musik ini merilis album perdananya pada tahun 2008 dengan nama album Ikuti Cahaya. Dari 10 lagu itu, lagu yang berjudul Suara Sukses menjadi lagu yang sangat populer. Baiklah saudara pendengar, sebelumnya mari kita dengarkan lagu berjudul Suara menjadi hits dalam album perdana Hijau Daun. Dari Suara Indonesia di Jakarta, selamat mendengarkan.
Sendiri merenungi hari-hari sepi aku tanpamu, masih tanpamu. Bila esok hari datang lagi, ku coba untuk hadapi semua ini meski tanpamu. Aku bertahan suara.
Saudara pendengar, lagu suara yang baru saja kita dengarkan tadi bercerita tentang seseorang yang masih sendiri dan berharap sang kekasihnya hadir dalam hidupnya. Lagu suara inilah yang mengangkat tema grup Hijau Daun menjadi populer di kancah musik di tanah air. Grup band yang berasal dari Bandar Lampung memiliki personil 5 orang, yaitu Dide pada vokal, Denny pada drum, Richan pada bass, Arya pada gitar, dan juga Aray pada gitar. Band Hijau Daun terbentuk pada tahun 2003. Nama Hijau Daun sendiri diambil dari filosofi klorofil yang memberikan oksigen bagi kehidupan. Hijau Daun berharap dapat memberikan oksigen baru dalam kehidupan musik Indonesia. Baiklah saudara pendengar, sebelum kita lanjutkan, mari nikmati sejenak sebuah lagu berjudul Aku dan Air Mata. Selamat mendengarkan.
Jatuh air mataku, iringi remuk redam hatiku. Saat ku kehilanganmu dan hanya rintik hujan yang menemani aku. Di saat aku bertahan, selama ini aku bertahan. Lewati semua malam dingin yang aku pandangi, hanya langkahmu. Wahai kau air mataku, hanya engkaulah saksi hidup. Saat aku kehilangannya, saat aku kehilangannya, oh. Tak pernah aku bertahan, selama ini aku bertahan. Lewati semua
Saudara pendengar, grup band Hijau Daun hingga kini masih konsisten dalam merilis album-albumnya. Walau pernah vakum beberapa tahun, namun tidak menghalangi grup ini kembali merilis album dengan genre musik pop dan pop Melayu. Pada tahun 2014 lalu, grup band Hijau Daun kembali merilis album terbarunya dengan nama Cahaya Cinta. Dalam album ini ada beberapa lagu yang menjadi unggulan seperti lagu 5 Menit dan Ketika Cinta Mendominasi Hati. Total yang lagu yang dirilis dalam album ini ada 10 lagu terbaru. Baiklah saudara pendengar, sebelum kita tutup perjumpaan ini, mari kita dengarkan sejenak dua buah lagu yang berjudul Tunggu Aku Pulang dan Titip Hatiku. Selamat mendengarkan.
Ku hanya ingin kau mengerti dengan keadaanku ini. Ku pergi jauh ke negeri orang untuk masa depan kita nanti. Tak perlu engkau risau hati, ku tak akan ingkari janji. Ku tahu kau di sana menanti. Tunggulah aku kembali. Tungguku di depan rumah kita. Ku pastikan ku segera pulang. Kita akan lanjutkan semua mimpi kita, mimpi yang sempat tertunda. Ku mohon sabar menantiku, elus hatimu jika ragu. Ku tahu kau di sana menanti. Tunggulah aku kembali. Tungguku di depan. Selama nafasku ini belum terhenti, selama itu pula hatiku ini milikmu. Sempat tertunda.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.go.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Di senja itu kau pergi berlalu, tinggalkan luka di dalam hatiku. Sakitnya masih aku rasa, sakit tak tapi aku tak benci. Kini hatimu yang terluka, aku terharu pilu. Tataplah mataku ini, kau masih ada di dalam jiwa. Sentuhlah hatiku ini, kau akan rasa getar.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.